Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til Historiepodden. Mitt navn Jim Fosheim.
Og mitt navn Morten Galaasen. Hei, Jim.
Hei, Morten. Du har vært ute og reist, og det det jo ikke så ofte man gjør om dagen.
Nei, det hadde ikke jeg gjort altså ut av landet siden februar 2020. Så det var på høy tid, spesielt med tanke på at nå ser det ut til å bli vanskeligere igjen med de mørke skyene rundt omkring i Europa og andre steder.
Mm. Og med det, så sist... var vel både før og under lockdown at vi lagde en sånn her tre-episoders spesiale historiepodden om nettopp pandemi og de forskjellige sykdommer.
Ja, pandemitrilogien fra våren 2020. Mm. Det var både skummelt og oppløftende på en gang, fordi jeg lærte jo veldig mye om hvordan sånne ting funker. Jeg husker allerede da korona kom, så begynte man allerede å snakke om flere bølger og sånn, og jeg skjønte ikke helt hva de mente med det.
Nei.
Og så snakket vi om det, og spanske syken for eksempel kom jo da i flere bølger over flere år. Og vet du hva, Jim? Den gikk over.
Mm. Og jeg ble egentlig betrygget det, etter de tre episodeårene, for at man ser jo at ting ikke nødvendigvis alltid en forklaring, men at ting går over til slutt.
Ja, ofte gjør det, i hvert fall når det gjelder pandemier og virus og den type ting. Men det som skal snakkes om i dagens episode, det gikk ikke akkurat over.
Nei, det gikk ikke over, men jeg må bare legge til en ting til. Vi lærte jo også at man kan bruke katapulter til å skyte hoder fra mennesker som infiserte over til fienden, for å da spre det på den måten.
Ja, og det kanskje nyttig lærdom for deg og meg.
Ja, jeg synes jo det var relativt kuriøst, om ikke betryggende nødvendigvis, så var det mye interessant informasjon, og så kan ikke alt bekreftes selvfølgelig, for Nei. Når vi går langt tilbake i tid, som vi har lært i Storbåden, så det ikke alltid vi finner kilder som 100% pålitelige.
Men vi har også lært at de gangene det påstås at noe absurd og på grensa til sinnssykt foregikk for veldig lang tid tilbake, så det ofte sant også.
Ja, det ofte sånn. I dag, Morten, så skal vi til en historie som inneholder det aller meste, og da alt fra katastrofer og også bunnløs fortvilelse til mirakler og også evige vennskap. Det høres jo nesten umulig ut at alt kan komprimeres i en.
Ja, men vi prøver.
Vi prøver, og jeg kan også fortelle at jeg tror de fleste har et forhold til denne historien. Man har enten hørt om den via, eller så har man trodd at det kanskje en vandrehistorie, men så det faktisk sant.
Mm.
Og det fordi denne her så ekstrem og utrolig, at man da tenker at det her som sagt ikke kan ha skjedd. Og dette her jo da historien som ble dramatisert på mesterlig vis i filmen Alive, som jeg tror veldig mange har sett. Har du sett den, Morten?
Ja, jeg så den i ungdomsåret.
Ja, du gjorde det.
Den kom vel ut i 93, og gikk på TV noen år etter det. Så jeg var kanskje litt for ung til å forstå, hvis jeg så den i 12-13 års alderen, men den satte preg på meg.
Ja, for den kom jo i 93, og jeg husker når jeg så den, så var det nesten sånn, jeg følte i hvert fall at jeg var for ung, jeg hadde klart ikke å ha noe forhold til at disse menneskene måtte begynne å spise et annet type kjøtt enn hva du og jeg spiser, som vi da kommer nærmere tilbake til.
Ja, det får bli senere, for nå må vi rett på sak og fortelle historien, og vi pleier å begynne på begynnelsen, Jim.
Noen ganger.
Vi gjør det nå igjen, vi tar det fra starten. For det en fordel denne gangen å ikke vite alt for mye om historien før man hører den, ettersom den inneholder ganske mange vendepunkter, noen mørke, noen lyse, før det da blir en veldig spesiell avslutning.
Ja, vi skal til et land som jeg aldri har vært i, mulig du har vært der, nemlig Uruguay.
Nei, ikke vært i Sør-Amerika i det hele tatt.
Nei, du har ikke det? Nei, det blir nok noen år til, i alle fall sånn det ser ut nå. Uruguay, det ligger mellom Brasil og Argentina i da Sør-Amerika, som du nevnte.
Mm.
Og selv om landet kanskje mest kjent, i hvert fall for meg, for fotball og også gode biffer, så det faktisk slik at det en annen idrett som også eller var veldig populær, nemlig rugby.
Ja.
Det visste ikke jeg så mye om.
Nei, ikke jeg heller, men det gir mening, for briter brakte veldig mye ballsport ut i verden på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Fotball selvfølgelig NM, rugby også.
Ja, det helt riktig det. Og i hovedstaden Montevideo fantes en idrettsforening som het Old Christians Club, som da bestod av tidligere studenter ved en kristen høyskole. Og vi vet jo ofte at det meste av idrett opp gjennom historien har startet på skoler eller universiteter.
Det hender.
Det hender. Og i studietiden så hadde de studentene her da dannet et rugbylag som sent på 60-tallet, rett og slett da, som mange fotballklubber, reiste rundt og spilte kamper med også mange tilskuere, både i Uruguay og også i Argentina.
Ja, og i 1970 så reiste dette kristne studentlaget til Chile og spilte en rekke kamper, og denne turen ble en stor suksess, og det var en minneverdig opplevelse for de unge spillerne, for de hadde aldri før sett disse massive snødekte Andesfjellene før. For å fly til Chile så måtte man nemlig krysse denne lange fjellkjeden, og to år senere, i 1972, så bestemte laget seg for å gjenta suksessen og ta seg en ny tur til Chile. Så da chartret de et militærfly fra Uruguays flyvåpen, noe som kostet en del penger, og jo flere plasser i flyet som var ledige, desto mer ville jo hver enkelt billett koste. Så spillerne de begynte derfor å overtale familie, venner og skolekamerater til å bli med på denne turen, helt til de klarte å fylle flyet helt opp, som betydde at det var 40 passasjerer i tillegg til et crew på 5 personer.
Ja, passasjerene de var hovedsakelig, som det ofte i idrett, unge mennesker, og i dette tilfellet her menn, i alderen mellom 18 og 26 år. De fleste var da med i rugbyklubben, mens andre var da, som du nevnte, lagets venner og studiekamerater, som ikke nødvendigvis hadde noe sånn spesiell interesse for rugby, Morten. Mm. De ville rett og slett bare ha en spennende tur til utlandet.
Og det kan jeg kjenne meg enig i.
Det tror du kjenner deg veldig enig i. Og de unge guttene de studerte blant annet jus, jordbruk, medisin og også økonomi. Nesten samtlige var fra velstående katolske familier, og en av medisinstudentene var Roberto Canessa, som vi da skal høre langt mer om etter hvert i episoden.
Ja, før Roberto Canessa så kan vi nevne en annen passasjer, nemlig Nando Parado, som var en 23 år gammel rugbyspiller og businessstudent. Og Nando, han vil også spille en stor rolle senere i historien. Han reiste sammen med moren sin og søsteren Susie, og Nandos bestevenn, Panchito Abal, var også med. Ombord i flyet så var også personer som ikke hadde tilknytning til guttene på rugbylaget, men som av ulike årsaker skulle til Chile. Blant annet to godt voksne ektepar og en dame i 50-årene som skulle i sin datters bryllup.
Riktig det. Den 12. oktober 1972 forlot Uruguayan Air Force Flight 571 Montevideo, med byen Santiago i Chile som reisemål. Og for å komme dit så måtte dette flyet da som sagt fly over de snødekte toppene i Andesfjellene. Og her er det da farlige luftstrømmer og opp mot 6000 meter høye fjell, så flyet måtte ta en rute gjennom enkelte pass der fjellene var langt lavere. Og piloten Julio Faradas, han hadde gjort dusinvis av flyreiser over disse fjellene. Men hans andre pilot, som var under opplæring og som da styrte flyet, han hadde ikke samme erfaring. Og værforholdene i fjellene var dessuten ustabile, akkurat i denne perioden, så flyet ble derfor etter kort tid tvunget til å lande i Mendoza i Argentina.
Men dagen etter så letta flyet på nytt og fløy vestover mot Andes. Og da flyet kom inn i fjellene så ble det omgitt av tette tåkeskyer. Så med nesten null sikt måtte piloten stole på instrumentene sine for å få en følelse av nøyaktig hvor han var. Og midt på ettermiddagen så sendte flyet en melding til flygelederne i Santiago for å fortelle dem at de var i ferd med å gå ned for landing i Santiago. På grunnlag av pilotens rapport så ga tårnet tillatelse til å lande. Men i virkeligheten så var ikke flyet i nærheten av Santiago. Det var fortsatt midt i Andes. Mm. Piloten hadde rett og slett mistolka instrumentene sine, så i stedet for å fly ned mot flyplassen, så var flyet nå på kollisjonskurs med et fjell.
Mm. Og det høres jo ut som en film dette her.
Mm.
Passasjerene de merket plutselig voldsom turbulens, og like etter så dukket en svart klippe opp rett foran flyet. Og piloten han dro da selvfølgelig I styrespaken og forsøkte da å fly rett opp og over fjellryggen, men det var rett og slett for sent. Og flyet det krasjet rett inn I fjellet, hvor det da ble knust I flere deler, og også mistet begge vingene. Og to av de kabinansatte, og også tre av passasjerene, som da fortsatt satt fastspent I setene sine, de ble rett og slett da sugt ut av flyet, da en propelldel skar gjennom bakre del av skroget.
Så naturlig nok så ble jo kabinen fylt av panikk og redselskrik da det vingeløse flyet stupte og suste ned mot en tagget fjellvegg. Men I stedet for å bli fullstendig knust, så landet flyet på buken I en fjellside og sklei nedover skråninga som en kjelke I 400 kilometer I timen.
Og det så sykt det.
Det så sykt. Og altså, til alt hell så skrensa flyet I snøen og ble til slutt faktisk liggende I ro, da på en isbre I en avsidesliggende dal midt I de argentinske Andesfjellene.
Og de fleste av passasjerene var selvfølgelig da I en sjokktilstand, og du kan bare tenke, du og jeg, Morten, vi har jo sagt det mange ganger I podcasten, vi jo ikke nødvendigvis laget av stål, vi.
Nei, jeg hadde ikke taklet det der så godt.
Og mange av de da hadde jo selvfølgelig masse skader av ulik alvorlighetsgrad, selvfølgelig.
Mm.
12 mennesker hadde dødd I krasjen, deriblant Nando Parados sin mor. Så det var da altså 33 overlevende så langt, Morten. Nando selv hadde en hodeskade og lå I koma de neste 3 dagene. Nando sin søster, hun var bevisstløs og hadde en blodig flerre I pannen. Og flere av passasjerene satt rett og slett fastklemt I ulike deler av vraket. Og flere hadde hodeskader eller da også brukne bein. Og etter hva vi forstår så var det slik at en hadde et stålrør gjennom innvollene. Og det her sånn jeg minnes jeg har sett I mange filmer, og så tenkte man sånn, ok, kan det egentlig skje? Ja, selvfølgelig kan det skje, men her har det faktisk skjedd.
Mm. Men tenk deg den kombinasjonen, altså, ikke til forkleinelse for hodeskader og brukne bein og sånn, men å sitte da I et flyvrak med stålrør gjennom innvollene, og du I snødekte fjell, det jo iskaldt.
Ja.
Den totalpakka der, den glad jeg slipper.
Altså, jeg veldig dårlig. Jeg merker allerede nå, jeg prøver å sette meg selv inn I den situasjonen. Jeg hadde vært veldig dårlig å ha med å gjøre I det setupet her, ja. Så, men det her bare starten.
Ja, men det noen her som var til mer nytte enn det vi ville vært.
Ja, mye mer nytte. For de to medisinstudentene ombord gjorde rett og slett alt de kunne for å da lindre smertene til de skadde, men det ikke så mye man får gjort nødvendigvis under disse omstendighetene.
Nei, det det ikke. Så I løpet av den første natta så døde da ytterligere 5 mennesker, blant dem Nandos bestevenn, tidligere nevnte Panchito Abal. Og da spillerne så seg rundt utenfor flyvraket, så ble det ikke særlig oppløftet, for på alle kanter så var det bratte fjellsider og høye topper, dyp snø som rakk dem langt opp på låret, og ingen tegn på noe som lignet sivilisasjon. Passasjerene hadde kun med seg sommerlige klær, for de skulle jo på storbyferie, og det viste seg jo ikke overraskende da, å være et stort problem I den bitende kulla på det som viste seg å være 3500 meters høyde.
Altså det ekstreme ting vi prater om her.
Ekstremt.
Det ekstremt. Og dette minner veldig om en episode vi hadde I sesong 1, Morten.
Ja, du tenkte på Donner Party,
ja.
Hvor folk ble fanget I ugjestmilde omstendigheter I bitende kulle, og måtte ty til ekstreme ting for å overleve.
Ja, blant annet på matveien
ja.
Så skjedde jo ting.
Mm.
For dere som har da hørt denne episoden, så kan dere jo skjønne hvor vi skal. For dere som ikke har hørt den, gå tilbake og hør på den, eller vent på det dere nå skal få høre.
Ja, hør denne først, og så gå tilbake og hør
på den. Hør denne først. Videre, for selv om denne flykroppen stort sett faktisk var intakt, du pratet om at det fungerte som en kjelke, så ga den da lite beskyttelse mot været selvfølgelig. Mm. Og passasjerene de stablet da det de kunne av kofferter foran åpningene I vraket for å da prøve å lette på vind og kulde. Og de 28 gjenværende passasjerene da stuet seg sammen på et område som var rundt det, det studioet her, eller Morten?
Nei, mye, mye mindre enn dette.
Er det mindre enn dette?
Ja, ja.
Ok.
Det fordi... var vel 7,5 kvadratmeter, altså hvis vi runder opp til 8 da, ja. Så det 2x4 meter.
Ja, halve så... det her da.
Ja, noe sånt.
Ja.
Du får ikke 28 personer inn her.
Her får du, I hvert fall ikke på vår størrelse.
Nei. Og det rugby-spillere vi snakker om.
Ja, ja. Ja. Nei, jeg skjønner ikke hvordan de fikk det der, men de gjorde det altså.
Det gjorde de, og for å overleve så brukte jo da passasjerene det de hadde foran seg. De trengte for eksempel tepper, så det de gjorde var å flå setene I flyet, som inneholdt et ullstoff. Dette var jo før skinnsetene ble dominerende I fly. De laget også solbriller ved å skjære biter av en plastskjerm I kokpitten og bruke en BH-stropp. Og grunnen til at de trengte solbriller, det var for å unngå snøblindhet. Og for å lage truger til å gå på snøen, så brukte de da bunnen på setene, I tillegg til at de laget hengekøyer til dem som hadde brukne bein.
Vi hadde vært så ubrukelige, jeg merker allerede. Ingen av de tingene her, vi hadde ikke kommet opp med ideen til noe av dette her.
Nei, og jeg så dårlig praktisk anlagt også, at jeg hadde ikke kunnet hjelpe til med å lage disse tingene.
Mm. Kanskje vi kan rise to the occasion, at noen blir bedre I visse situasjoner, kanskje.
Men noen blir dårligere også.
Ja, noen. Vi kunne bli dårligere.
Mm.
Og det var jo selvfølgelig viktig, som I enhver situasjon, Morten, å få I seg vann.
Mm.
Så, en gutt ved navn Adolfo Strauch, han kom på en idé. Han skar løs aluminiumsplater fra den bakre delen av setene, og la da snø på platene. Snøen den smeltet I solen, og sørget for at de overlevende da kunne få I seg vann. Mm. Veldig smart.
Det var smart.
Ja. Men, som vi var inne på, det var verre med maten.
Mm.
Mm. For de få matforsyningene som de da hadde, som hovedsakelig var ja, noen sjokolader, noen syltetøy og kanskje også litt vin, man skjønner at dette blir jo fort borte I en sånn situasjon.
Ja, og
det konsumeres jo med en gang.
Ja, og det er jo ikke mye heller. Det snakk om, altså jeg vet ikke hvor lang tid en flytur fra Montevideo til Santiago skal ta, men du har jo ikke hamstret for ukevis på en sånn ferd. Men I starten så beholdt jo de overlevende trua på at de skulle finnes, at noen ville finne dem. Og bare noen få timer etter styrten så var det faktisk blitt satt I gang søk etter flyet. Men det ble raskt klart at den siste rapporterte posisjonen, den var jo feil. Redningssøkene de ble dermed flyttet inn I Andesfjellene, og de overlevende så faktisk flere fly I lufta over seg. Så de overlevende, de ropte og veiva jo da desperat med armene, men all snøen gjorde det vanskelig for pilotene å oppdage det savnede flyet, som selvfølgelig var malt helt hvitt.
Ja, de overlevende, de prøvde å skrive SOS med faktisk leppestift på taket til flyet, men etter hvert så skulle de da rett og slett innse at dette ble håpløst, og de resultatløse søkene, og de da ekstremt kalde værforholdene I fjellene, førte til at redningsmannskapene konkluderte med at det ikke fantes noen overlevende etter dette krasjet. Så etter 8 dager så ble søket derfor avsluttet, slik at videre redningssøk måtte da mer eller mindre bli finansiert og utført av passasjerenes egne familier.
Ja, og I mellomtiden så hadde Nando Parado våkna etter å ha da vært I koma I 3 dager, Og da han våkna, så fikk han vite at moren var død, og at søsteren Susie var kritisk skadet. Susie var da forfryst og omtåket, der hun lå og tigga og prata til sin avdøde mor. Nando, han forsøkte å holde Susie I live, blant annet ved å massere lemmene hennes for å holde blodomløpet I gang. Men det var til ingen nytte, for på den 8. dagen så døde også Susie av skadene.
Og på samme tid så fant de overlevende en liten transistorradio som satt fast mellom setene på flyet. Og de klarte da å lage en veldig lang antenne ved hjelp av elektriske kabler nettopp fra flyet. Og med det så kunne de nå høre på radio, men selvfølgelig da ikke sende ut egne meldinger som hadde vært Kanskje det aller beste da, Martin.
Det hadde vært bedre. Ja,
det hadde vært bedre. Så på den 11. dagen i fjellet så hørte de da på radioen at redningssøken etter flyet var blitt avsluttet. Og tenk da, Morten, hva det gjør med psyken din og motivasjonen din.
Ja, stemningen var jo ikke på topp før dette heller, men nå ble det jo bare skapt enda mer fortvilelse, enda mer gråt og enda mer bønn til høyere makter. Men noen få av de overlevende de beholdt roen, og blant dem var Nando Parado.
Mm. Og en annen av de overlevende, nemlig Gustavo Nikolic, han skal ha stukket hodet inn i vraket og erklært følgende. Gode nyheter, de har avbrutt søket. Og da en av de andre overlevende da forståelig nok spurte hvorfor dette var gode nyheter, så svarte Nikolic muntert. Fordi det betyr at vi må komme oss ut herfra på egen hånd. Så han hadde en veldig positiv take på noe som egentlig kunne vært ganske dystert.
Ja, han hadde det, og nettopp dette var noe Nando satt og grublet på. For han hadde et håp om at det var mulig å komme seg til sivilisasjonen til fots, men han ble overtalt til å bli værende ved vraket, for det var jo alt for kaldt og energikrevende å bevege seg i snøen.
Du vet, man av og til sier sånn, man prater om mennesker, hvem vil ha hatt med i krigen? Mm. Jeg ville veldig gjerne hatt med Gustavo Nikolic i enhver setting hvor man trenger en haraus eller en bauta.
Ja, det er mulig Nando Parado også er på den lista.
Ja da.
Denne næringsmangelen som vi snakket om tidligere, at det var jo ikke mat igjen, og de måtte smelte snø for å få vann. Denne mangelen på næring ble jo svært kritisk for de overlevende, da de hadde vært der i over en uke allerede. Og folk var apatiske og klarte jo knapt å stå oppreist. Roberto Canessa fortalte senere at han kjente følelsen av at kroppen fortærte seg selv for å holde seg i livet, og dette er nok en mye, mye drøyere versjon, men jeg tror i hvert fall jeg, og antagelig du også, Jim, kanskje også du som hører på, har vært så sulten at man kjenner liksom på at nå driver magen og spiser seg selv.
Mm.
Jeg tror det Roberto Canessa snakker om er noe helt annet. Mm. Men uansett så sa Canessa også at han visste hva svaret på denne sulten måtte bli, men det var for grusomt til å tenke på.
Ja, for først så prøvde noen å spise lære på flysetene. Du pratet om at det var for det meste tekstiler. Noe lær klarte de da å finne, men det var ikke en god idé, fordi flere av dem ble rett og slett dårlige av dette her.
Mm.
Og det fantes jo da heller ingen dyr eller noen form for vegetasjon der de var. Så på den 10. dagen så inngikk de overlevende en liten pakt, Morten.
Mm.
Hvis en av dem døde, så skulle de andre spise kjøttet deres for å overleve.
Ja, og det er jo en vanskelig avgjørelse å ta for hvem som helst. Men i tillegg til de moralske kvalene og sånn som alle ville kjent på, så var jo da mange av medlemmene i Old Christians rugbyklubben veldig religiøse.
Mm.
Og den eneste måten å gjøre ideen om å spise de døde akseptabel på, var ved å se på det som en slags nattverd. Ettersom Jesus hadde gitt sin kropp til å bli spist av disiplene, så skulle de døde nå gi fra seg sin kropp til de levende.
Ja, og Nando Parado, han hadde en mer pragmatisk holdning til det hele, Morten.
Mm.
Han forsto at kroppens behov for kalorier var vanvittig, og spesielt i denne høyden de var i.
Mm.
Han hadde lett gjennom flyet utallige ganger på jakt etter noe, hva som helst, som kunne spises, og selv en smule følte som kunne være nok her. Men det var ikke noe å finne her. Så det var ikke noe annet valg, rett og slett, enn å ty til kannibalisme.
Mm.
Mm. Men han sørget for at likene til moren og søsteren ble fredet. Og her, for de av dere som har hørt episoden om The Donner Party, så var det litt det samme. Strandet i et sted hvor det ikke var noen annen mulighet, angivelig, enn å spise menneskekjøtt.
Ja, og om ikke historien har vært mørk nok til nå, så tar det jo en ordentlig dyster vending.
Mm.
Og i det avgjørelsen med å skulle spise mennesker har blitt fattet, så blir det jo også en helt ny type roller som folk må forholde seg til. Og i Roberto Canessas tilfelle, så ble det hans oppgave å skjære opp og dele ut kjøttet, ettersom han var medisinstudent og hadde da noe erfaring med kirurgi. Og Canessa, han brukte knust glass fra frontruta på flyet som skjæreverktøy, Og han gikk da foran som et godt eksempel ved å være den første til å svelge den første strimmeren da med frosset kjøtt på størrelse med en fyrstikk.
Fikk du også litt sånn væske eller spyttproduksjon i munnen da?
Ja, det klissete nå.
Mm. Og senere så gjorde flere det samme. Og dagen etter så var det da flere som spiste kjøttet som ble tilbudt dem. Men noen få nektet fremdeles, eller rett og slett klarte ikke å holde kjøttet nede. Og det skjønner jeg.
Det skjønner jeg.
For bare å prate om det så er det faktisk litt ubehagelig. Og passasjerene Javier Methol og kona Liliana, den eneste kvinnen faktisk blant de overlevende, var de to siste som da valgte å spise menneskekjøttet. Og etter å ha innsett da at det var deres eneste måte å holde seg livet på, men det tror jeg de alle innså.
Ja, det gjorde de. Og for å gjøre kjøttet mer spiselig, så valgte de overlevende å tørke det i sola. Og i starten så var de så rystet av tanken på å spise det som tross alt var, ikke bare mennesker, men det var deres venner og deres slektinger, at de bare klarte å spise hud, muskler og fett. Men etter hvert som tilgangen på kjøtt ble redusert, så spiste de også hjerter, lunger og til og med hjerner. Men uansett hvor grusomt det var å gjøre det her, så fikk passasjerene da i seg verdifulle proteiner og fett.
Ja, det er ganske heftig dette her, men om situasjonen ikke var ille nok for de overlevende, skulle tilværelsen deres bli langt verre, kan vi fortelle. Men først en liten pause.
Og vi har vel aldri trengt en pause mer enn nå?
Føles ikke sånn. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at de overlevende var blitt nødt til å spise de døde vennene sine for å da kunne holde seg i live. Mens de da håpet på at noen en dag enten ville redde dem, eller at de klarte å finne frem til en sivilisasjon selv. Men sult og kulde var ikke de eneste truslene på fjellplateauet i Andes. For nær midnatt på den 17. dagen traff nemlig et snøskred flyvraket, mens de overlevende lå og sov. Og skredet, det fylte flyet med snø, og det oppstod rett og slett panikk og kaos i det som har vært bekmørkt.
Ja, og Nando Parado, som tidligere har vært i koma, og som på et annet tidspunkt var en av de som klarte å holde hodet kaldt, han våkna i sjokk og merket at han var i ferd med å kveles. Da panikken senka seg, så oppdaget Nando og de andre overlevende at hele 8 personer var blitt drept som følge av skredet. Og blant de døde så var Marcelo Perez, som hadde vært lagkapteinen på rugbylaget, og Liliana Methol, som de siste dagene hadde pleiet de skadde, som det ble sagt, som en mor og en helgen. Tapet av spesielt disse to var ekstremt nedslående for dem som var igjen i livet.
Da skal jeg hefte der først flykrasj, og så masse skadede folk, så må du begynne å spise vennene dine, og så et snøskred.
Ja, og vi snakket jo tidligere om at det var jo allerede iskaldt inne i det flyet, selv om de hadde tett av åpningene så godt de kunne og sånn. Nå ble det jo fylt med snø.
Mm. Og så første sånn psykologiske motgangen, eller mye psykologisk motgang, men i hvert fall når de hører på radioen at ingen er på vei for å redde dem. Mm. Og så dette i tillegg, hvor de da mister folk som åpenbart holdt moralen oppe. Blir bare tøffere og tøffere dette her. Mm. Så i 3 dager var de gjenværende overlevende rett og slett fanget i dette flyet, da, altså flyvraket. Og vi hørte jo tidligere at det var ganske komprimert det rommet de oppholdt seg på. Og nå var det omtrent 1 meter takhøyde igjen etter at snøen hadde da trengt seg inn. 1 meter! Det er du, hadde du klart det? Du er jo 2,05.
Det hadde ikke blitt lett, nei.
Hvordan måtte du, ha liksom ligget som en ball?
Ja, det er faktisk eneste måten jeg kunne.
Og der lå de overlevende sammen med likene selvfølgelig da, til de andre som da ble ofre for skredet. Og uten noe annet valg begynte de da på den 3. dagen å spise kjøttet til de som akkurat hadde dødd.
Ja, og de overlevende de skjønte jo at de snart ville gå tomme for luft inni dette ja, ekstra komprimerte rommet inne I flyvraket. Nando Parado, han fant en metallstang fra bagasjehyllene og klarte å stikke hull I taket på flyet, noe som ga dem litt ventilasjon. Og med ja, betydelige vansker så gravde de deretter en tunnel fra kokpiten til overflaten, men der ble de møtt av en voldsom snøstorm. Så det ga dem ikke noe annet valg enn å holde seg inne I flykroppen.
Det som en umulig situasjon dette her.
Ja, og alt som kan gå gærent går bare enda mye verre enn du kan forestille deg.
Det blir bare verre og verre og verre. Mm. Og snøen da som hadde begravd flykroppen, den smeltet gradvis etter hvert som sommeren kom til den sørlige halvkule I november. Og de overlevende hadde gjort flere korte ekspedisjoner I nærområdet til flyet de første ukene etter styrten, men de hadde funnet ut at høydesyke, dehydrering, snøblindhet, underernæring og ekstrem kulde også vind om nettene da gjorde det umulig å komme seg noe særlig av gårde.
Likevel så bestemte passasjerene at noen få personer måtte reise ut for å finne hjelp. Og det var jo bedre å I det minste prøve å finne en løsning og bli redda, enn å måtte leve I dette marerittet som de befant seg I. Flere overlevende var fast bestemt på å bli med I dette ekspedisjonsteamet, inkludert Roberto Canessa og Nando Parado. Andre var mindre villige eller usikre på sin evne til å klare en så fysisk utmattende prøvelse, og der jo du og jeg igjen, Jim.
Mm. Det helt riktig det. Numa Turcati og Antonio Vicintin ble valgt ut til å bli med Canessa og Nando, og disse fire fikk de største matrasjonene og også de varmeste klærne selvfølgelig, slik at de da kunne bygge opp det som de kunne av styrke til ferden. Men Canessa, han overtalte gruppen til å utsette ekspedisjonen I en ukes tid, for å da få litt høyere temperaturer på ferden.
Og tenk å kunne tenke så klart I den ekstremt desperate situasjonen du I. Altså, 7 dager til I det der lille, lille kottet med bare menneskekjøtt å spise og for fryste kropper og alt mulig. Neida, vi har større sjanse hvis vi venter en uke.
En ting som, du vet når du, en ting nå prater vi om sånn helt elementær behov for å overleve, men for å ikke bli gæren, man må holde noen samtaler. Man må liksom si noe til hverandre, hvis ikke så blir du jo gal.
Ja, klart det. Men jeg lurer også på, hva kan man si til hverandre som ikke handler om den situasjonen du I?
Ja, nei, det, du har jo verken nyheter å forholde deg til, og til slutt så blir du sikkert litt sånn lei av å prate om de samme tingene også, så kanskje det også baller på seg. Det var sikkert litt småkrangling, tror du ikke? Det oppstår nok litt... Nei, det kan ikke bare være god stemning.
Nei, det kan jo ikke det. Den 15. november, 1 måned etter styrten, tenk på det, 1 måned, så begynte den utvalgte kvartetten å traske østover I et håp om at dalen ville lede dem til andre mennesker. Og etter flere timers gange så fant de det nesten intakte halepartiet til flyet. Og da hadde de beveget seg bare 1,6 kilometer fra der de var, altså fra selve flykroppen. Men I halepartiet så fant de bagasje som inneholdt en konfekteske, 3 kjøttkaker, 1 flaske rom, sigaretter, noen klær, tegneserier og litt medisin. Så gruppa bestemte seg for å slå leir den kvelden inne I halepartiet. De laget et bål og var opp til sent på kveld og leste tegneserier, og jeg vil anta at de også drakk rom.
Ja, men tenk deg for en oppløftende, eller en bra start på ferden da.
Ja, det må man jo kunne si.
Mm-hmm. Ekspedisjonsteamet vårt de fortsatte østover neste morgen. Den andre natten på ekspedisjonen ble da den første natten de sov ute, så var det faktisk slik at de nesten frøs ihjel. Mm. Og da forstod de at det rett og slett var for farlig å fortsette, og de bestemte seg for at det ville være langt smartere å gå tilbake til halen, altså der det hadde vært dagen tidligere. Og der fantes det dessuten noen batterier, og planen ble å bære disse batteriene tilbake til det opprinnelige flyvraket, slik at de da kunne få liv I flyradioen I cockpiten. Med denne radioen da skulle de da tilkalle hjelp, for som vi da pratet om tidligere, så klarte de å ta imot radiosignaler, de klarte ikke å sende noe ut, Nei. Men dette kunne forandre situasjonen.
Ja, for dette ville jo da få liv I selve flyradioen som piloten hadde brukt til å kommunisere med tårnet I Santiago en måned I forveien. Men da ekspedisjonen kom tilbake til halen, så fant de ut at batteriene, som rett og slett veide 24 kilo, var for tunge til å bære tilbake til flykroppen, som jo lå høyere opp i fjellet. Så de bestemte seg i stedet for at det ville være mer effektivt å gå tilbake til flykroppen og koble radiosystemet fra flyet, for deretter å ta med radioen til halen og koble den til batteriene.
Mm.
Og derfor så trasket da denne kvartetten tilbake til vraket.
Men det ingen av dem visste, Morten, var at flyets elektriske system brukte 115 volts vekselstrøm, mens batterien de hadde funnet produserte 24 volts likestrøm, noe som da gjorde planen mer eller mindre dømt å feile fra starten av der.
Ja.
Og en av de overlevende, en Roy Harley, han var en amatørelektronikkentusiast, og han ble med Nando ned til flyhallen. Og der brukte Harley et par dager på å da få radioen til å fungere, uten at han klarte å få det til.
Nei, og dermed så måtte Nando og Harley skuffa legge vei tilbake til flykroppen. På hjemturen så ble de truffet av en snøstorm. Såpass kraftig at Harley la seg ned for å dø, men Parado ville ikke la han stoppe og slepte Harley med seg. Og etter at denne radioplanen hadde feilet, ble det klart for Nando at de måtte klatre over et svært fjell i vest, hvis de skulle ha noe håp om å bli redda.
Han Nando fremstår mer og mer som leder og helt, eller?
Han gjør jo det.
Han gjør det. I mellomtiden hadde ytterligere tre av mennene i flyet dødd, to av dem grunnet koldbrann i infiserte sår. Og den siste, Numa Turcati, han slet rett og slett med å spise menneskekjøtt, og dermed så gikk han kraftig ned i vekt og døde da på dag 60, altså grovt 2 måneder etter flystyrten. Og da veide han ikke mer enn 25 kilo, Morten.
Det er så lite.
Det er vilt lite. Og Nando og de andre som var igjen visste at de var rett og slett dødsdømte hvis de ikke fant hjelp.
Og dermed så ble et siste forsøk i form av en ny ekspedisjon planlagt. Roberto Canessa, Nando Parado og Antonio Vicentin ble valgt ut til ekspedisjonen. Noen kom på ideen om å strikke en sovepose av isolasjonsmateriale i flyet. Og håpet var da at posen skulle beskytte dem mot kuldegrader lenge nok til å overleve dagene det ville ta og bestige det høye fjellet.
Ja, og dette var jo da, som vi da har pratet om tidligere, en meget risikabel ekspedisjon, med tanke på at de ikke hadde noe turutstyr, de hadde ikke kart eller kompass, og absolutt ingen klatreerfaring.
Det er jo ikke ideelle forutsetninger.
Nei,
og du vet jo heller ikke hvor de er, eller hva som er på andre siden.
Knalltøft. Og Nando, han tok på seg 3 par jeans, 3 gensere over poloskjorten som han hadde på seg. Han tok også på seg 4 sokker pakket inn i en plastpose.
Ja, og 2 måneder etter styrten, den 12. desember 1972, så forlot denne trioen med Nando, Canessa og Vicentin, de andre i flyvraket, og begynte å gå nordvestover, mens de diskuterte når og hvor de burde starte klatringen, altså finne et egnet sted på denne fjellveggen og begynne. For alle bergveggene de så like bratte og høye ut fra der de gikk, noe som førte til at de gjorde et lite fordelaktig valg. For i stedet for å klatre opp en rygg i vest, som var 1600 meter lavere enn toppen, så begynte de å klatre opp mot selve fjellet, der toppen var 4670 meter over havet. Og toppen lå altså, med andre ord, 1100 høydemeter over flyvraket de kom fra.
Det var ikke bare bratt, Morten, men det var også bløtt, slik at de improviserte trugene deres, de sank rett og slett ned i snøen.
Ja, trugene som da var laget av en del av setene, ja. Som jeg husker.
Ja, og i tillegg så var denne, jeg vil jo anta at det er enormt tynn luft her oppe, en stor utfordring, for det var jo underernært og avmagrede karer dette her.
Mm.
Og dermed så måtte de rett og slett hvile etter noen få skritt faktisk oppover her, fordi de da kunne ta nye skritt.
Så med andre ord så var denne oppstigningen ekstremt fysisk krevende, og det var lenger til toppen enn de trodde, som jo også gjør det ekstremt psykisk krevende. I tillegg så løsna en stein og holdt på å treffe Canessa I hodet. Vicentin, han var etter hvert helt utmattet og var nær ved å falle ned da han snublet I snøen. Og trioen, de overnatta faktisk I den nesten loddrette fjellsiden. Derfra så kunne de skue ut over et panorama av mektige fjell, opplyst av den klare himmelen med stjerner. Men utsikt, det var det ikke noe tid til å nyte nå. De måtte videre på ferden.
Ja, trioen de befant seg på flere tusen meters høyde, og temperaturen var da 10 minusgrader. Og her kommer litt tilleggsinformasjon til historien, Morten. Mm. Foruten at Roberto Canessa var klar over det, så var det faktisk slik at vi nevnte jo her at hvis man skulle gjøre mer leting etter passasjerene her, så måtte det skje av familien.
Ja, eller privat initiativ.
Nettopp. Foruten at Roberto Canessa var klar over det, så var det slik at faren, han fløy faktisk rundt I fjellene på samme tid, og lette etter overlevende. Og faren hadde da nemlig aldri gitt opp håpet om at sønnen og de andre fortsatt var I livet.
Etter ytterligere to utmattende dager med klatring I fjellsidene, så nådde Nando og Canessa faktisk toppen på disse 4670 meternes høyde. Men synet som møtte dem var skremmende. Fjell på alle kanter, ingen tegn til sivilisasjon. Og duoen forsto at de var enda lenger inn I fjellene enn de hadde trodd, og deres antagelse om at de var nær byen Curico I Chile var basert på den samme navigasjonsfeilen som hadde forårsaket flystyrten I utgangspunktet.
Ja. Nando Canessa ønsket likevel å fortsette ferden og sendte derfor Vicentin tilbake til flyet slik at matforsyningene kunne vare lenger. For de hadde nemlig bare beregnet mat til disse 3 dagene. Og Vicentin han laget en slags kjelke av et flysete og brukte kun en time faktisk da tilbake til flyvraket, ettersom det kun var nedoverbakke til vraket.
Og på toppen så var da Nando og Canessa igjen, og Nando skal da ha sagt følgende til Canessa. «Vi går kanskje inn I døden, men jeg vil heller gå for å møte min død enn å vente på at den kommer til meg.» Canessa var enig og svarte følgende. «Du og jeg venner, Nando. Vi har vært gjennom så mye. La oss nå dø sammen.»
Shit, ass, det helt ekstremt.
Mm. Men akkurat nå, ja. Her skjønner jeg dem.
Jeg helt enig.
Ja, det jo ingen vits I å bli værende der nede.
Det her kunne vi tenkt, kanskje.
På dette tidspunktet så, ja. Så jeg nesten med.
Ja, for at å bare sitte der, det skjønner man, det har jo ingen oppside, føler jeg.
Mm.
Og dermed begynte Nando og Canessa å gå ned fra fjellet og inn I en trang dal de hadde fått øye på. Og håpet her var jo da at de kanskje kunne møte noen mennesker her. Og etter en 3-dagers marsj kunne de for første gang se rennende vann, og også gress. Og Canessa, han beskrev opplevelsen som å komme til et 5-stjernershotell, og det skjønner jeg.
Det forståelig, og mer oppløftende skal det bli. For etter hvert så dukket det opp flere og flere tegn på menneskelig aktivitet. Først noen spor av camping, og til slutt, på den 9. dagen, noen kyr. Altså dyr man kan spise.
Ja.
Da Nando og Canessa hvilte den kvelden, var de veldig slitne, og Canessa virka rett og slett ut av stand til å gå videre. Og mens de samlet ved for å lage et bål, så Canessa plutselig 3 fremmede menn til hest på den andre siden av elva.
Tenk deg den følelsen. Tenk deg, jeg kan faktisk nesten føle liksom bare den der euforien.
Jeg fikk nesten gåsehud nå, faktisk. Og Nando,
altså, jeg ble glad på deres vegne.
Ja, ikke sant? Nando, han skreik da etter disse rytterne av full hals, men elva var så støyete at det ble umulig å kommunisere.
Ja, men en av mennene ved elven så til slutt Nando og Canessa og ropte tilbake
«Mañana»,
som betyr «I morgen», Morten.
Det gjør det.
Dagen etter så kom mannen tilbake, for det var det han mente.
Mm.
«Mañana, jeg kommer I morgen».
Yes.
Ja. Og han kastet da en lapp og en blyant over elven ved å da feste dem til en stein og en snor. Og på lappen sto det et spørsmål «Si meg hva dere vil».
Og Nando, han tviholdt på blyanten og skrev følgende på lappen. «Jeg kommer fra et fly som styrta I fjellet. Jeg uruguayansk. Vi har gått I 10 dager. Jeg har en såret venn her. I flyet det fremdeles 14 skadde personer. Vi må komme oss ut herfra raskt, og vi vet ikke hvordan. Vi har ikke noe mat. Vi svake. Når kommer du for å hente oss? Vær så snill. Vi kan ikke engang gå. Hvor vi?
Ja, og den fremmede mannen, han leste jo da dette her, og signaliserte at han forsto før han da kastet over et stykke brød og litt ost, og dette her må jo ha vært som et festmåltid, et kalas.
Ja, det må det jo ha vært.
Ja. Og litt overraskende så hev jo da Nando og Canessa, altså våre to helter, de hev seg over maten som da smakte bedre enn noe de noen gang tidligere hadde kjent. Mm. For deretter så gravde de ned de siste bitene av menneskekjøtt da, som de hadde hatt med seg. Og de hadde da gått 38 kilometer over 10 dager.
Ja, og det høres jo ikke så mye ut sånn isolert sett, altså 3-4 kilometer om dagen. Men når vi vet at det har vært opp 1100 høydemeter og ned, og du utmattet fra før du startet,
Altså, det jo sikkert halvparten av det de var, altså I vekt.
Ja, antagelig mindre enn det også.
Ja.
Nando og Canessa de ble fortløpende tatt hånd om av lokalt politi og redningsmannskap. Og dagen etter så var de to med opp I helikopteret for å peke ut stedet der flyvraket lå, og alle de 14 overlevende ble redda fra fjellene.
Det helt rått.
72 dager etter flystyrten. Og dette var jo selvfølgelig en verdensnyhet, og det hele ble omtalt som mirakelet I Andes. Altså når vi sier 14 overlevende, pluss da disse to, 16, det jo over en tredjedel av ja. De som satt ut på ferden.
Det det. Det her skal egentlig ikke være mulig.
Nei.
Nei, det skal ikke det.
Det skal ikke kunne ha skjedd.
Nei, men det har skjedd. Mm. De overlevende ble da fraktet selvfølgelig til et sykehus, nemlig sykehuset I Santiago for da undersøkelser. Og der ble de behandlet for blant annet høydesyke. De ble behandlet for dehydrering, frostskader, beinbrudd, skjørbuk og underernæring.
Ja, det litt av en liste. Og mange av dem får flere av disse tingene samtidig. Nando og de andre hadde egentlig tenkt å si at de hadde spist mat og planter, men på grunn av bilder som ble tatt ved flyvraket, så meldte flere aviser at de overlevende hadde tydd til kannibalisme. Og de overlevende de holdt en pressekonferanse der de fortalte sin historie, hvor de da henviste til denne pakten de hadde inngått, som vi nevnte tidligere om at de overlevende skulle spise den som døde. Og la da frem parallellen til Jesu nattverd. En katolsk prest som hørte bekjennelsene fortalte de overlevende at de ikke var fordømt for kannibalisme på grunn av den ekstreme situasjonen de hadde vært I.
Mm. Og myndighetene og offrenes familier bestemte seg for å begrave levningene I nærheten av ulykkestedet I en felles grav. 13 kropper var urørte, mens 15 var hovedsakelig skjelett. 12 overlevende og en chilensk prest ble fraktet til ulykkestedet, og da var vi kommet til 18. januar 1973. Og det ble da gravd en grav kun noen 100 meter fra flyvraket på et sted de da mente var skredsikkert. Og like ved graven ble det bygd et enkelt steinalter med et oransje jernkors, og resten av flyet ble dynket med bensin og rett og slett brent opp.
Av de 45 passasjerene som var med på flyet, så overlevde altså 16, og alle de overlevende var unge menn. Disse 16 ble jo tett sammenknyttet av opplevelsen og fortsatte å møtes opp gjennom årene. Og I 1993, som vi nevnte innledningsvis, så kom da Hollywood-filmen Alive, som var basert på denne mildt sagt utrolige historien. Og Nando, han ble spilt av Ethan Hawke, mens Canessa ble spilt av Josh Hamilton. Og Nando selv var med som teknisk rådgiver under opptakene av filmen.
Det ikke deilig at, ja, nå var det ikke en lykkelig slutt på historien for alle, men det var en lykkelig slutt for det, når det var noe så tragisk som faktisk fant sted.
Ja, så når dette faktisk finner sted, så kunne det jo nesten ikke endt bedre.
Nei,
det Du forventer jo at alle dør.
Ja, det helt vanvittig. Og videre så kan vi jo da melde om at helt over alle helter, Nando Parado, han ble etter dette her en foredragsholder og så TV-programleder I Uruguay, mens Roberto Canessa han ble en anerkjent hjertelege. Og begge har skrevet selvbiografier om hendelsene, og de lever fremdeles den dag I dag. Og de henholdsvis 71 og 68 år gamle.
Så ikke bare de I livet, de heller ikke for gamle til å kunne nyte livet fortsatt. Mm. Det ganske deilig å tenke på.
Ja, jeg ble faktisk litt sånn, ja, det gir håp. Man trenger det disse dager. Man trenger liksom lykkelig slutt på historier.
Nettopp. Og med det så har vi kommet til slutten på dagens historie, men hvis du vil ha mer historiepodden, så vi både på Instagram og Facebook under navnet Historiepodden Norge.
Mm. Og vi har jo denne Facebook-gruppen vår som var det 4200 medlemmer vi gikk opp til nå forrige uke.
Mm.
Så altså, det vokser nesten med sånn 100 I uken akkurat nå.
Og det fordi vi pleier å huske å si at den heter Historie for alle.
Ja, den heter Historie for alle. Og der må dere gjerne dele kuriøse hendelser fra historien. Dere må dele gjerne forslag til ting vi skal enten ha I vanlig historiepodden eller historiepodden andre verdenskrig. Og fremdeles, så jeg tenkte at det hintet vi ga nå for ikke så lenge siden om at folk kunne bruke sånne der, hva heter det, sånne der poll eller voting, sånne der alternativer.
Ja, sånn avstemning.
Ja, avstemning, det tenkte jeg kanskje vi kunne få litt mer av I gruppen, så hvis du hører på dette og tenker, ja, her har jeg 3-4 forslag til kommende episoder kjør en sånn her voting-variant der inne det høres jo litt gøy ut da og så vi jo da selvfølgelig på iTunes og Spotify hver eneste uke med historie på den andre verdenskrig, og hver fjerde uke med vanlig historie på den, og der kan du også rate oss, altså på iTunes så gjør gjerne det.
Og denne episoden ligger jo da åpent på Spotify og iTunes, som betyr at hvis du vil ha mer av vanlig historiepodden, så kommer det da de andre ukene på Podme.
Ja, og så kan du da høre historiepodden 2. verdenskrig hver mandag på iTunes og Spotify.
Og med det så har vi vel sagt nok til å kunne avslutte med at det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Ha det bra! Ha det.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.